COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Toca abrigarse, vai frío. Galicia experta con mínimas baixo cero en algunos puntos e con dos avisos amarelos. Na montaña de Lugo, por acumulaciones de neve por riba de 5 centímetros entre a Fonsagrada e os Ancares. E alerta amarela tamén no sur de Ourense, na montaña Ourensa, pola caída nos termómetros con 5 graus baixo cero. Arestora, temos 9 baixo cero en Cabeza de Manzaneda, 4 graus negativos en Viana do Bolo, ao igual que en Maceda. Na provincia de Lugo, 7 baixo cero no Cebreiro, tamén nos Ancares, e 4 graus negativos en Becerreá. Polo momento, non se notifican problemas na rede viaria. O que sí podemos dicir é que tivemos unha pequena cascada de retrasos onte a última hora en Chamartín, nos enlaces de AVE. Parece que polas condicións meteorolóxicas por neve nas vías, pero a información non está moi clara. Os retrasos afectaron unhas 1000 persoas entre dous trens. O convoi con destino a Coruña chegaba finalmente ás 2:40 desta madrugada, con 2 horas e media de retraso sobre a hora prevista. O anterior, con saída ás 7:20 da tarde de Chamartín, saída prevista, estivo parado e o retraso acumulado foi de 4 horas. Con esta situación había desesperación obvia entre os pasaxeiros. Entre eles, Juan Copa, entrenador do Liceo. O equipo viña de gañar en Alcoi o domingo á mañá.
Bueno, pues parece que se está complicando un poco más de lo debido. Nos dijeron unos minutitos, ahora ya va yendo casi 1 hora y media y parece que queda bastante. Van a intentar traer algún autobús a ver si nos dan evacuado a todos. Pues un poco aguantando aquí al frío, al calor, entrando y saliendo del tren.
Dijo que aún estaba para rato y que posiblemente nos vinieran a buscar en buses, que, pero claro, el problema es conseguir buses para tantos viajeros.
Vi mucho mejor el partido, sinceramente, porque ahí podíamos controlar un poco lo que teníamos que hacer. Aquí no tenemos el control, y cuando no tenemos el control, pues hombre, estamos ahora un poco preocupados, ¿no? Porque son muchas horas de viaje. Ya ayer parece que eran unos minutitos, pero esto está complicando porque parece que no podemos seguir, y bueno, a ver si nos dan alguna solución, pero...
De delante parece, va a ir despacito, va a ir como a 40 hasta Ourense.
Bueno, finalmente arrancaron y llegaron de madrugada estes pasaxeiros. Polo de agora, Renfe non deu máis explicacións. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Imos xa repasar o detalle do pronóstico do tempo. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina o tempo. Temos 0 graus en Lugo, 1 grau en Ourense, 2 en Santiago e Pontevedra, 4 marca o termómetro en Vigo e Ferrol, e temos 6 graus no Porto da Coruña. Pero a Galicia do interior esperta hoxe con xeadas e valores próximos a cero ou por baixo. Así que hai que abrigarse. As máximas nas cidades roldarán os 8 graus, chegarán a 11 en Vigo, pero fíxate, Lugo, por exemplo, hoxe non vai pasar dos 5. Ceo cuberto polo momento, con precipitacións no norte da provincia da Coruña. Iso sí, para as cabalgatas dos Reis desta tarde agardamos chuvias xeralizadas, neve por riba dos 500 metros na montaña. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou o tempo. A policía mantén aberta unha investigación para identificar os participantes na pelexa que causou estupor na zona histórica de Santiago. Segundo trascendeu, polo de agora, non se presentaron denuncias por estes feitos. A tarde do sábado acabou con susto en pleno corazón de Santiago. Unha pelexa multitudinaria sorprendía veciños e visitantes na Rúa do Franco, unha das rúas máis concorridas do casco histórico compostelán. Segundo información da Policía Nacional, o enfrontamento producíase entre dous grupos de ideoloxía diferente e foi subindo de ton ata derivar nunha pelexa en plena rúa. Aínda que non houbo feridos graves, un dos implicados chegou a empregar gas pimenta. O uso deste spray provocou que varias persoas que se atopaban na zona, allí a su altercado, resultasen intoxicada, xerando momentos de confusión e alarma entre os quenes estaban a dar un paseo polo lugar. Dende logo son imaxes que preocupan. En el Rio de Xaneiro, os triángulos de emerxencia xa non son protagonistas na estrada. A baliza V16 é o único dispositivo, lembramos, único dispositivo obrigado para sinalizar avarías ou accidentes. Con todo, hai moitas dúbidas por mor dunha instrucción de tráfico na que parecía que se rectificaba. Podemos ou non podemos usar os triángulos hoxe se temos un problema ou avaría? Bueno, a xefa provincial de tráfico na Coruña, Victoria Gómez do Barro, resume.
Desde el 1 de enero, como bien ha dicho, baliza. ¿Qué ocurre? Que si uno no lleva la baliza, se ha dejado un mes de en el que no se va a denunciar por no llevarla, pero la obligatoria es la baliza. En segundo lugar, si una persona no tiene, un conductor no tiene la baliza y tiene los triángulos y los pone, en teoría, tal y como dice la norma, sería un obstáculo y se podría denunciar como un obstáculo, pero no se va a denunciar. Y no son obligatorios, ni mucho menos, y no es una alternativa a la baliza. O sea, que el que tiene los triángulos y por lo que sea los pone, no se le va a denunciar por ponerlos, digamos.
Ajá. Vale. Tiene un mes todavía para hacer esa transición y no se le va a denunciar, pero insistimos, lo normativo ya es la baliza.
Exactamente.
Bueno, otro detalle clave, as pilas sen enerxía, a baliza non serve, debe funcionar a lo menos media hora e convén levala lista para usar. Este contido na nosa web en cope.es/Galicia. E foi un dos casos máis impactantes do ano, a día de hoxe segue sen pecharse, Martiño Ramos, o profesor ourensán condenado a 13 anos e medio de cadea por agredir sexualmente a unha alumna, continúa en Cuba, a pesar de que pesa sobre él unha orde internacional de arresto. A polémica estalaba en xullo de 2025, cando se confirmaba que Ramos tería fuxido do Ourense antes de que se ordease o seu ingreso na cadea. Un ano despois da primeira sentenza, logo de agotarse todas as vías de recurso. Durante meses descoñecíase o seu paradoiro ata que foi localizado detido en Cuba a mediados de novembro. Alí levaba unha vida aparentemente normal, sen ocultarse, e incluso tentou casarse para obter a residencia. En os deportes, victoria do Celta e en segunda división o Depor non pasado empate. Pepe Torrente.
En primeira división gañou o Celta 4-1 o Valencia embalaídos con doblete de Borja Iglesias. Os celestes son séptimos a 2 puntos do sexto, que o Betis. En segunda, o Depor non pasa do empate ante o Cádiz, 2-2 en Riazor para quedarse en playoff a 4 do ascenso directo. Vigueses e coruñeses coñecerán o mércores os seus rivais nos octavos de final da Copa do Rei. Lesión grave do galego Guille Bueno, do Valladolid. Rotura do ligamento cruzado anterior do seu xeonllo esquerdo. Deberá pasar por o quirófano e pérdese o que resta de temporada. En primeira federación, o Pontevedra levou o derbi ante o Racing de Ferrol en Pasarón e o supera na táboa. O Celta Fortuna gaña en Cáceres e é segundo. Os tres equipos están en playoff. O Arenteiro perde co filial do Real Madrid, está en zona de descenso e gañaron o Lugo, o Mérida e o Ourense Club de Fútbol o Avilés. En a Liga ACB, o Breogán segue co seu soño de xogar a Copa do Rei tras vencer o Unicaja no Pazo 98-82.
Graciñas, Pepe. Hoxe, recordamos, hai que abrigarse, 0 graus en Lugo, 1 en Ourense, 2 Arestora en Santiago Pontevedra, 4 marco termómetro en Vigo e Ferrol, temos 6 graus no Porto Coruñés. A Galicia do interior esperta hoxe con xeadas e valores próximos a 0 ou por baixo do 0. Seguimos en Herrera en Cope.